Blaðsíða 61. Flóðbylgja olli slysi í Fukushima. Í mars 2011 varð gríðarlega öflugur jarðskjálfti á hafsbotni undan austurströnd Japans og við hann mynduðust háar skjálftaflóðbylgjur, tsunami, á erlendum málum. 15 metra há bylgja gekk inn á ströndina við kjarnorkuverið í Fukushima. Við skjálftan bárust viðvaranir til kjarnorkuversins og allir kjarnaopnarnir voru stöðvaðir. Engin opnana skemmdist því í skjálftanum sjálfum. Vandinn skapaðist hins vegar vegna vassins sem flæddi inn í kjarnorkuverið. Það olli því að allar vassdælur í kjarnorkuverinu stöðvuðust og leið kæling kjarnaopnana. Að lokum var orðið svo mikið á gufu og vetnisgasi í opnabyggingunni að þar urðu margar sprengingar, kjarnaopnarnir skemmdust og geislavirk efni láku út í umhverfið. Skjálftaflóðbylgjan olli dauða nærri 16.000 manna. 100 manns urðu fyrir meiri geislun í slysinu en fólk fær venjulega á allri ævisinni. Þetta getur valdið því að hluti þeirra fær sjúkdóma sem rekja má til geislunarinnar. Þetta slys telst vera á 7. þrepi á Yneskvarðanum, sjá blaðsíðu 31, og telst því jafn alvarlegt og Tjernobyl slysið. Á síðunni mynd. Í myndatexta segir, slysið í Fukushima í Japan vakti gríðarlega athygli og var mikið fjallað það í fjölmiðlum. Getum við orðið fyrir geislun hér á Íslandi? Á Íslandi eru engir kjarnaopnar, enda nóg af öðrum orkugjöfum sem sjá okkur fyrir þeirri orku sem við þurfum. Þeir kjarnorkuopnar í rekstri sem eru næstir okkur eru í Bretlandi, Svíþjóð og Finnlandi. Kjarnaopnin í Tjernobyl var ekki neinn öryggisjúpur sem gat komið í veg fyrir slys. Alvarlegt slys var til dæmis í Harrisburg í Bandaríkjunum árið 1979. Kjarnaopnin þar var hins vegar í öryggisjúpi og því láku engin geislavirk efni út í umhverfið. Alvarlegasta atvikið á Norðurlöndunum var árið 2006 í Forsmark í Svíþjóð, rúmlega 100 km norðan við Stokkhólm. Rafmagnsbilun var til þess að kjarnorkuverið varð rafmagnslaust og vara orkugjafar fóru ekki í gang. Þetta atvik hafði þó ekki áhrif á kjarnaopnana eða hitast í þeim, en það hefði geta gert það. Vegna legu Íslands langt úti í hafi er hætta af kjarnorkuverum ekki mikil hér, en við erum aðilar að alþjóðasamningi öryggi kjarnorkuvera og það gefur okkur tækifæri til að fylgjast náið með öryggisástandi og öllum öryggismálum í kjarnorkuverum allan heim. Alvarlegt kjarnorkuslys gæti þó haft áhrif hér því að geislavirk efni geta borist langar leiðir með vindum og hafstraumum.